У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. На чарзе выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Новыя ўлады Кыргызстану маюць намер дамагацца ад Беларусі выдачы экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Віцэ-прэм'ер часовага ўраду Амурбек Такібаеў заявіў, што па камандзе Бакіева ягоныя прыхільнікі спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю ў Кыргызстане. Пры гэтым Такібаеў заўважыў, што прысутнасць Бакіева ў Менску не адаб'ецца на кыргызска-беларускіх дачыненнях. Еўразвяз готовы палітычна і фінансава падтрымаць кіргійскі часовы ўрад. Пра гэта сёння ў Страсбуры заявіла, звяртаючыся да дэпутатаў Еўрапарламенту, верхоўная камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон. Паводле Эштон, Еўразвяз не застанецца ў Баку, калі новыя ўлады Кыргызстану засведчаць сваю гатовасць да вяртання ўлады закону і стварэння дэмакратычнай дзяржавы. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў, што нядаўнія падзеі, што здарыліся ў суседнім Кыргызстане, не паўторацца ў ягонай краіне. Выступаючы пасля сённяшніх перамоваў у Маскве з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым, Карымаў сказаў:
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно...
При том, что отбывается сегодня в Киргизстане, есть достаточно серьезная небезпека, что эти процессы набудут перманентный характер. В 2005 году, когда это все сдарилось, имел место прецедент, который носит заразливый характер. Створается иллюзия, что вельми просто можно скинуть любое, целиком законно обранное керовництво.
Незаконно избранное руководство, правительство...
Карымаў, які стаіць на чале Узбекістану больш як 20 гадоў, заявіў, што ў ягонай краіне набіраюць сілу ваяўнікі-ісламісты. Паводле праваабарончых арганізацыяў, Карымаў выкарыстоўвае такія заявы для барацьбы з іншадумствам і рэлігійнай свабодаю. Авіяцыйны рух у небе над Еўропаю, парушаны воблакам вулканічнага попелу з Ісландыі, паступова аднаўляецца. У аўторак, паводле звестак Еўрапейскага агенцтва кантролю за паветраным рухам, мелі быць ажыццёўленыя 14 тысяч рэйсаў. Гэта прыкладна палова ад звычайнай колькасці авіяперавозак у еўрапейскіх краінах у будны дзень. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін выступіў сёння ў ніжняй палаце Дзяржаўнай думы Расіі з справаздачаю аб дзейнасці ўраду ў 2009 годзе. Падкрэсліўшы поспехі свайго ўраду ў змаганні з эканамічным крызісам, расійскі прэм'ер звярнуў увагу на неабходнасць асцярожнай фінансавай палітыкі для таго, каб не страціць перша эканамічнай, а затым і палітычнай незалежнасці. Іранскія ўлады заявілі сёння пра затрыманне на захадзе краіны чальцоў экстрэмісцкай групы, якая планавала тэракты. Міністр унутраных справаў Ірану Мустафа Мухамад Наджар паведаміў, што ўзброенымі экстрэмістамі кіравалі амерыканскія спецслужбы. Назвы групы міністр не падаў. Украіна разлічвае атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду 12 мільярдаў даляраў новага крэдыту. Украінскі віцэ-прэм'ер Сергей Цігіпка выказаў надзею на атрыманне першай траншы гэтага крэдыту ўжо ў сёлетнім чэрвені. У США на мысе Канаверал у аўторак зрабіў пасадку амерыканскі шаттл Discovery, які завершыў экспедыцыю на міжнародную касмічную станцыю. Карабель меў вярнуцца на зямлю яшчэ ў панядзелак, аднак намеры двойчы змяняліся ў сувязі з неспрыяльнымі ўмовамі надвор'я ў штаце Флорыда. У экспедыцыі шаттла ўдзельнічалі сямёра астранаўтаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.